Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem, dobrý večer. Do Izraele se stěhuje stále víc lidí, nejvíce z Ruska. Komentujeme souvislosti. V reportáži vás zavedeme na zajímavou interaktivní expozici do Pražského literárního domu a dozvíte se o zajímavém archeologickém objevu. Ten upomíná na dobu, kdy podle Bible svedl David vítěznou bitvu nad Goliášem. To je nabídka dnešního magazínu Šalom Aleichem. Při jeho poslechu vás vítá Tomáš Töpfr. Populace státu Izrael setrvale roste. Vliv na to má nejen relativně velká porodnost, ale i stálý příliv nových přistěhovalců. Zatímco ale z některých zemí přichází stále víc lidí, z jiných částí světa se tyto počty snižují. Více Jan Fingerland.
Za první půl rok se letos do Izraele rozhodlo přestěhovat více než 16 000 lidí. To je mimo jiné o čtvrtinu rychlejší růst než v loňském roce 2018. V loni byl meziroční růst imigrace jen 5%. Tento nárůst ovšem připadá téměř výhradně na rychle se zvyšující počty příchozích z Ruské federace. Ti v prvním pololetí tvořili více než polovinu všech imigrantů. Tito ruští židé pravděpodobně reagují na zhoršující se ekonomické, ale i politické poměry v Rusku. Tato komunita využívá takzvaného práva na návrat. To se týká všech, kdo mají alespoň jednoho židovského prarodiče nebo židovského partnera. Neodpovídají ale jiným definicím v Izraeli platným a rabíni je neuznávají za halachické židy, tedy lidi, kteří se narodili židovské matce nebo konvertovali k židovství před rabínem uznaným vrchním izraelským rabinátem. To jim znemožňuje uzavírat Izraeli sňatky a další podobné úkony, ale nebrání jim to v příchodu, získání zaměstnání ani vzdělání. Velmi podobná situace se týká i přistěhovalců z Ukrajiny. Těch za první pololetí přišly 3 000, což je o 5% více než rok předtím. I oni mají určité problémy s izraelskými nábožensko-občanskými regulemi. Ke skupinám, jejichž počty se v přistěhovalecké vlně rovněž zvýšily, patří etiopští židé, zejména ze skupiny těch, kteří byli dříve donuceni konvertovat ke křesťanství a nyní opět mohou přijíždět do země. A v neposlední řadě dorazilo i více židů z Jihoafrické republiky, kteří se obávají, že jejich děti nemají v dosavadní vlasti perspektivu. Do Izraele i nadále přicházejí židé z Francie, ale jejich počty se v relativních i absolutních číslech snížily. O francouzských židech se mluvilo zejména v letech 2013 až 15, kdy se dali do pochybu lidé obávající se narůstajícího antisemitského násilí i zhoršené atmosféry ve společnosti. V roce 2015 jich bylo 8 000. Letos jich do Izraele dorazilo zhruba o čtvrtinu méně. Část francouzských židů ze zmíněné vlny před rokem 2015 se dokonce vrátila, protože nezvládli dostatečně hebrejský jazyk a nenašli odpovídající uplatnění na trhu práce. Ze Spojených států dorazilo více než 800 lidí, ale i toto číslo je ve srovnání s předchozím obdobím nižší. Celkově tedy počet příchozích do Izraele roste, ale rozhodující podíl na tomto výsledku mají ruští a ukrajinští židé, zatímco těch francouzských přichází méně než dříve.
Nigun Atik znamená hebrejsky dávná píseň. Slova vyjadřují radost ze života v zemi Izraele.
Thank you.
teď vás zavedeme do netradiční knihovny uprostřed Prahy. Najdete ji v pražském literárním domě, ve kterém je i velmi zajímavý literární kabinet. Ten funguje jako interaktivní výstava, jež umožňuje zapojení všech smyslů návštěvníka. Expozice se věnuje především vrcholnému období pražské německé literatury od konce 19. století do začátku druhé světové války, kdy žili a tvořili Rilke, Kafka, Brod, Werfel a mnozí další. Reportáž pro Šalom Aleichem připravila Daniela Brůhová.
I když se to na první pohled nezdá, jste v neobvyklé knihovně, která vznikla zajímavým způsobem, jak přibližuje ředitel Pražského literárního domu David Štechr.
My jsme oficiální knihovna registrovaná u Ministerstva kultury od roku 2007. I když to nevypadá, máme přes 2300 knih a dostáváme to z různých sbírek, že většinou, jako zvláště v době studené války, sem jezdili antikváři, knihovníci ze Spolkové republiky Německo a kupovali ty různé knihy za korunu, za 5 korun a pak zjistili, že vlastně její děti, potomci ani vnuci nemají o to vůbec zájem. Takže oni nám to nabízejí a dávají si jedinou podmínku, aby jsme si to odvezli, což není vždy jednoduché, ale tady máme velmi dobrou spolupráci s německým velvyslanstvím.
I výstava, která je v sále, vznikla za podpory Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a také Ministerstva kultury České republiky a Česko-německého fondu budoucnosti. Její expozice představuje Prahu na přelomu 19. a 20. století. Najdete tu i dvojazyčnou topografickou mapu města z roku 1891. Tak vstupme do sálu. Krásný sál.
Ano, tady je ta mapa.
A velikánská mapa plná různobarevných špendlíků.
Ano, a tady jsou právě školy, redakce, Nové německé divadlo i Nevěstince dokonce.
Což pro studenty je velmi zajímavé.
Velice, velice. Dokonce i ve virtuální době se studenti rádi na něco takového podívají a samozřejmě kladou dotazy.
Návštěvník má přístup i do mediatéky. Můžete si poslechnout třeba originální zvukové nahrávky zachycující specifickou pražskou němčinu. A je tu i bohatá kartotéka. Mě zajímalo jméno Franz Kafka.
Když se podíváme tady na K, Klar Alfred Kraus Oskar, to je KL. Tady je KI, takže vlastně Kafkovi je věnován samozřejmě samostatný. Tady je Kafka Georg, Hans Werner Kolben a mnoha jako další. A ještě vám ukážu velice zajímavou relikvi, což jsou hodinky Ervina Kiše, které jsou z pozůstalosti Lenky Reinerové.
Hodinky zuřivého reportéra.
Přesně tak.
To jsou cibule takzvané.
Ano, cibule jsem. No.
Ty se nosili v té speciální kapsičce v obleku.
Ano, no to samozřejmě zuřivý reportér samozřejmě měl jak jinak. Že?
Kromě životopisných údajů v kartotéce najdete například osobní korespondenci nebo rukopisy. A abychom nezůstali jen v minulosti, tak jak je to se současnými autory?
Se rád vracím ke dvou knihám Jindřicha Mana, syna Ludvíka Aškenáziho a z té slavné rodiny Manu. Jindřich Mann je vnuk Heinricha Manna. On napsal knihu v Německu, už více před jak 10 lety, knihu Postere Stante. V loni vyšla kniha Lední medvěd, kterou jsme shodou okolností ve spolupráci s Židovským muzeem uváděli a Jindřich Mann četl z ní v Majzelově synagoze. Tak tomu se vracím.
K novodobým a přitom již tradičním izraelským písním patří Dcera Karmelu, milostné vyznání uprostřed přírodních krás na severu země.
Yeah.
Izraelští archeologové objevili pod starověkým pelištejským městem Gat ještě starší osídlení. Má pocházet z doby, kdy podle Bible svedl David vítěznou bitvu nad Goliášem. Právě z tohoto města totiž Goliáš zřejmě pocházel. Detaily má Gita Zbavitelová.
Izraelská biblická archeologie zaznamenává jeden úspěch za druhým. Tím nejnovějším je nález raného pelištejského města Gat, starého 3000 let. Právě tam se zřejmě narodil Goliáš, biblický protivník pozdějšího druhého krále sjednoceného Izraele Davida. Mohutné hradby z 11. století před naším letopočtem objevili archeologové náhodou při vykopávkách mladšího Gatu z 10. až 9. století před naším letopočtem, který je už dlouho součástí Národního parku Tel Tzafit. Na střepech nádob nalezených na místě je Goliášovo jméno, což spolu s obrovskými zdmi, které podle Bible viděl z velké dálky král Saul, svědčí ve prospěch pravdivosti příběhu o boji Izraelitů a Pelištejců. Podle izraelského archeologa Arona Meira, který naleziště zkoumá už 23 let, se Gat z rané doby bronzové nachází jen o metr hlouběji než pozdější město, ale je mnohem větší. Gat leží na úpatí judské pahorkatiny a byl zničen v roce 830 před naším letopočtem aramejským králem Chazaelem, jak popisuje druhá kniha královská. Opevnění, které teď archeologové objevili, je mohutné, z obrovských až dvoumetrových balvanů a silných pálených cihel, které se v předřímských dobách příliš nepoužívaly. Hradby jsou 4 metry silné, zatímco ty pozdější měří jen 2,5 metru. Gat byl v době od 19. do 10. století před naším letopočtem největším městem na území dnešního Izraele. Rozkládal se na ploše 50 hektarů, zatímco Jeruzalém dosáhl této rozlohy až o několik set let později. Vědecká studie DNA starověkých Pelištejců nedávno prokázala, že tento lid přišel na Blízký východ z oblasti Egejského moře, někdy v průběhu 12. století před naším letopočtem. Podle knihy Josue se území Pelištejců skládalo z 5 městských států – Gazy, Aškelonu, Ašdodu, Ekronu a Gatu. Bible se o Gatu zmiňuje mnohokrát a jeho existenci potvrzují i egyptské hieroglyfy. Nejznámější je příběh o Davidovi, na něhož začal král Saul po porážce Goliáše žárlit a David před ním utekl právě do Gatu. Vítězství Davida nad Goliášem, k němuž mělo dojít v 11. století před naším letopočtem, popisuje první kniha Samuelova. Archeologové však zatím neobjevili jediný nápis, který by potvrzoval, že nalezené hradby skutečně patří městu Gat. I tak je však objev významný. Monumentální architektura má mnohem větší rozměry než všechno, co se dosud v oblasti našlo.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. V litevském Vilniusu byla na blíže neurčenou dobu uzavřena jediná funkční synagoga ve městě. Rozhodla tak místní židovská komunita poté, co její představitelé obdrželi výhružné dopisy a telefonáty. Podle dostupných informací to má souvislost s veřejnou diskusí o uctívání někdejších pronacistických kolaborantů. Do čela konference hlavních amerických židovských organizací byl jmenován William Dayroff. Tato organizace sdružuje ve Spojených státech na 50 židovských organizací nejrůznějšího zaměření a je velmi aktivní i na mezinárodní scéně. Rakouský nejvyšší soud rozhodl o vyvlastnění rodného domu Adolfa Hitlera ve prospěch státu. Jednou z možností nyní je, že dům v hornorakouském městě Branau am Inn bude stržen, aby se zabránilo návštěvám neonacistů. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Pořad připravila tvůrčí skupina publicistik ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfr.